privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre etica situațională. Astăzi mi-am propus să îmi îndrept atenția asupra unor sisteme etice prin comparație, și anume asupra sistemelor etice relativiste și a celor absolutiste. Sistemele etice se diferențiază în funcție de răspunsul la două categorii de probleme: legitimitatea normatorului sau legiuitorului, adică cine sunt eu să-i judec pe alții, cine le dă dreptul oamenilor să îmi impună propriile lor păreri despre bine sau rău, și legitimitatea normei. Oamenii au fost făcuți pentru principii și reguli sau regulile pentru oameni? Din aceste probleme derivă relativismul și absolutismul, obiectivitatea și subiectivismul, rezultând două mari categorii de sisteme etice: sistemele relativiste, numite și sisteme filozofice, și sistemele absolutiste sau religioase. Relativismul se referă la ceva care are o valoare dependentă de anumite condiții, de un sistem de referință, etc. Relativiștii susțin că nu există standarde absolute, universale. Standardele etice, în opinia relativiștilor, diferă în funcție de comunitate și istorie. Absolutismul, în contrast cu relativismul, se referă la ceva care este independent de orice condiții și relații, care nu este supus niciunei restricții, care nu are limite. Necondiționat, perfect, desăvârșit. Absolutiștii susțin că standardele etice vin din intuiția, conștiința și revelația divină și au un caracter universal și obligatoriu. Cele mai cunoscute și des utilizate sisteme etice, relativiste, atât în etica personală cât și în etica aplicată, sunt relativismul cultural, utilitarismul și etica situațională, despre care am vorbit în ediția trecută. Relativismul cultural susține că adevărul etic este condiționat de sistemul de valori și obiceiuri morale determinate de o anumită cultură. Esența relativismului cultural constă în faptul că binele și răul pot fi judecate în mod subiectiv sau relativ numai prin raportarea la o anumită societate, și fiecare societate își are propriul sistem moral. Astfel, relativismul susține că nu există standard ultim sau absolut de bine sau rău prin care să poată fi judecată o anumită cultură. John Dewey, părintele educației americane, un promotor important al acestei teorii, afirmă că etica sau eticile, un plural intenționat care exprimă tocmai esența acestei teorii, au fost produsul unui proces evolutiv. Existența mai multor etici este pur și simplu rezultatul particular al culturilor care le-au generat prin organizarea valorilor și virtuților morale într-un set de principii morale, acest fapt fiind posibil datorită inexistenței unor norme etice fixe. Implicit, Dewey susține că nu există un standard ultim de bine sau rău. O figură importantă care a extins ideile lui Dewey a fost William Graham Sumner, de la Universitatea Yale. El a argumentat faptul că ceea ce ne spune conștiința noastră este în strânsă dependență de grupul social căruia îi aparținem, valorile morale pe care le posedăm fiind parte a naturii noastre morale, chiar mai mult un rezultat al creșterii și educației. Lucrarea fundamentală a lui Sumner este Folkways, în care susține că, citez, filozofia lumii, stilurile de viață, binele, drepturile și moralitatea sunt produsul tradițiilor unui grup social. Am încheiat citatul. În cercetarea efectuată, el a studiat diferite tipuri de societăți, de la societăți primitive la societăți moderne, fiind în măsură să demonstreze relativismul cultural. Concluzia lui, la fel ca a lui Dewey, este că nu există principii etice universale, ci pur și simplu diferite condiționări culturale. Sumner a fost convins că această diversitate a valorilor morale în mod clar demonstrează că singură cultura determină standardele noastre etice. În esență, cultura determină ce este bine sau rău. Un alt exponent al relativismului cultural a fost Melville Herskovitz, care în cartea sa, Relativism cultural, susține, citez, că judecățile sunt bazate pe experiență și experiența este interpretată de fiecare în mod individual, în termenii propriei culturi. Am încheiat citatul. Herskovitz argumentează chiar mai mult că până și definiția a ceea ce este normal și anormal este relativă cultural. Acceptarea sau respingerea de către o anumită societate a unor principii morale se datorează, de fapt, standardului moral al indivizilor din acea societate. Anthony Flew a scris în cartea Evolutionary Ethics că, într-un fel, citez, toate ideile și idealurile morale își au originea în această lume și evoluează în mod continuu. Am încheiat citatul. Acest aspect ridică următoarea întrebare. Unde și când s-a născut prima valoare morală? Răspunsul lui Flew la această întrebare a fost tocmai argumentarea faptului că o valoare vine dintr-o non-valoare. Flew neagă existența lui Dumnezeu și implicit orice autoritate morală obiectivă și absolută, dar în același timp el crede într-o autoritate a unui sistem valoric. Presupoziția lui este că valorile, prin natura lor, sunt în mod constant schimbabile sau evolutive. O altă formă de etică evolutivă este sociobiologia, care l-a avut ca susținător pe E.O. Wilson de la Harvard University. Un principiu fundamental al sociobiologiei este imperativul reproducerii. În opinia sociobiologiei, ultimul scop al oricărui organism viu este să supraviețuiască și să se reproducă. Astfel, sistemul moral există pentru că în cele din urmă promovează supraviețuirea și reproducerea umană. Un alt principiu fundamental al sociobiologiei este că întreg comportamentul omului este egoist la nivelul cel mai de bază și promovează o perspectivă foarte cinică asupra naturii umane și societății. Promotorii relativismului cultural susțin că ceea ce noi percepem drept convingeri sau conștiință morală sunt produse ale culturii, singură cultura fiind responsabilă de moralitatea noastră. Într-un anumit sens, ideea de relativism cultural a încurajat multiculturalismul și postmodernismul. Potrivit acestora, dacă adevărul este creat, nu descoperit, atunci toate adevărurile create de o anumită cultură sunt în mod egal adevăruri, însemnând că normele și instituțiile trebuie să fie considerate în mod egal valide dacă sunt folositoare unui anumit grup de oameni dintr-o anumită cultură. Avantajele și dezavantajele relativismului cultural ar putea fi printre altele următoarele. Un punct tare al acestui sistem etic este că nicio cultură nu deține monopolul asupra adevărului. Relativismul cultural ne permite nouă să fim reținuți în judecăți morale cu privire la practicile sociale ale altei culturi. Slăbiciunea relativismului cultural constă în faptul că nu dorește să evalueze valorile și practicile morale ale unei alte culturi, alunecând într-o toleranță excesivă. Relativismul cultural nu a reușit să explice afirmația paradoxală că valoarea și-ar găsi originea în non-valoare, deci nu a reușit să explice care este prima cauză care a generat sistemul valorilor morale. Relativismul cultural mai ridică și următoarea întrebare. Dacă valorile absolute nu există transcultural sau extern unui grup, cum poate o cultură diferită, formată din diferite grupuri sociale, să-și păstreze unitatea fără a se dezintegra? În ceea ce privește utilitarismul, filozofii se referă la utilitarism ca la un sistem teologic. Conceptul provine de la cuvântul grecesc telos, care înseamnă sfârșit, scop. În esență, acest sistem etic determină moralitatea prin intermediul rezultatelor. Conceptul central este cel al utilității, având la bază percepția noastră cu privire la beneficiile nete asociate unei acțiuni, precum și dezavantajele predictibile. Întrebarea fundamentală pe care o ridică o abordare utilitaristă a moralei este: care este beneficiul unei acțiuni? Utilitarismul a fost fondat de filozoful Jeremy Bentham și dezvoltat de John Stuart Mill în secolul al XIX-lea. Bentham a dezvoltat un sistem etic în jurul ideii de plăcere, zidind acest sistem pe hedonismul antic, care căuta împlinirea plăcerii și evitarea durerii fizice. Cele mai morale acțiuni sunt acelea care maximizează plăcerea și minimizează durerea, numit și calculus utilitarian. În lucrarea sa, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham argumentează ideea că natura a fost plasată sub guvernarea a doi stăpâni suverani, durerea și plăcerea. Durerea și plăcerea nu numai că explică acțiunile noastre, dar de asemenea ne ajută să definim ceea ce este bine și ceea ce este rău. Astfel, etica, așa cum a fost concepută de Bentham, se fundamentează pe faptul că valoarea morală a conduitei unei persoane poate fi determinată numai prin consecințele comportamentului acesteia, respectiv beneficiile și satisfacțiile sufletești pe care aceasta le poate procura. Stuart Mill modifică utilitarismul lui Bentham folosind același calculus utilitarist, fără a se focaliza în schimb pe aspectul cantitativ, maximizarea bucuriei, ci descriind un utilitarism al regulii sau normei. Potrivit lui Mill, noi putem dezvolta norme care să determine ceea ce este bine bazat pe ceea ce a produs cele mai bune consecințe pentru oameni în trecut. Cu alte cuvinte, el face distinția între diferite tipuri de plăcere, considerând că în evaluarea morală ar trebui luate în considerație preferințele mai degrabă decât plăcerile. Cu toate că utilitarismul este un sistem etic atractiv pentru cei mai mulți oameni, acesta ridică următoarele probleme. Utilitarismul a condus la mentalitatea scopul scuză mijloacele. Dacă această abordare ar fi adevărată, atunci unii pot considera Holocaustul drept un lucru bun, al cărui scop ultim ar fi fost purificarea rasei umane. Utilitarismul nu poate să faciliteze promovarea și protejarea dreptului minorităților, datorită orientării spre obținerea celui mai mare bine pentru cei mai mulți, iar cei mai puțini nu mai contează. Utilitarismul nu poate prevedea consecințele. Dacă moralitatea se bazează pe rezultate, atunci noi ar trebui să fim omniscienți pentru a putea cu acuratețe să anticipăm rezultatele unei acțiuni. Utilitarismul nu asigură o temelie obiectivă și consistentă pentru a judeca rezultatele, pentru că rezultatele sunt mecanismul folosit pentru a judeca acțiunea în sine.
Speranță în inima purtăm, că Domnul vine în curând. Speranța aceasta de la El aflăm, lăsați pe al său cuvânt. Timpul este împlinit, orice om va fi zorit, gânde veste cât e har.
Așa cum spuneam în ediția trecută, etica situațională este o formă destul de populară a utilitarismului, avându-l drept promotor pe Joseph Fletcher, prin cartea sa Situation Ethics, The New Morality. Cu toate că a știut faptul că etica situațională este în esență o etică utilitaristă, el a înlocuit principiul plăcerii cu principiul dragostei. Fletcher a dezvoltat acest sistem etic ca o alternativă la legalismul sau antinomianismul vremurilor sale, susținând că nicio lege nu poate fi mai universală ca această lege a iubirii. Iubirea la care se referă el este acel agape al grecilor, prin care descriau iubirea divină totalmente distinctă de iubirea umană. Această iubire a devenit esențială în creștinism. Pentru Fletcher, această lege a iubirii se poate aplica diferit în funcție de contextele diferite, iar semnificația iubirii este determinată de situație. Ceea ce într-o anumită situație poate să constituie o expresie a iubirii, aceeași acțiune într-o altă situație poate fi percepută drept o lipsă a iubirii. O analiză a acestui sistem etic a condus la următoarele concluzii. La fel ca utilitarismul, etica situațională tinde să definească moralitatea după mentalitatea scopul scuză mijloacele. Cea mai mare problemă a eticii situaționale este că legea iubirii este un concept prea general, iubirea fiind definită diferit de fiecare persoană sau grup în parte. Etica situațională suferă de aceeași problemă a faptului că nu este predictibilă în mod absolut cu privire la consecințe sau rezultate. Chiar Fletcher a recunoscut că, citez, noi nu putem întotdeauna să ghicim viitorul, dar chiar și așa noi suntem forțați să încercăm. Am încheiat citatul. În ceea ce privește sistemele etice absolutiste, absolutiștii, în contrast cu relativiștii, susțin existența unui adevăr universal și supranatural, moralitatea fiind în strânsă legătură cu religia. Întrebarea principală ridicată de-a lungul secolelor a fost depinde moralitatea de religie? Una dintre opiniile conturate a fost că etica este independentă de religie, această teorie purtând numele de teza autonomiei și fiind fundamentată pe următoarele afirmații. Moralitatea nu își are originea în Dumnezeu. Dreptatea și nedreptatea nu sunt bazate doar pur și simplu pe voia lui Dumnezeu. În esență, sunt argumente pentru a acționa fie într-un mod, fie în alt mod, care ar putea fi percepute ca independente de voia lui Dumnezeu. O altă opinie conturată față de raportul moralitate-religie este teoria poruncii divine, principiile etice nefiind altceva decât poruncile lui Dumnezeu. Astfel, moralitatea în sens universal și autentic nu poate să existe fără Dumnezeu. Tezele principale ale teoriei poruncii divine sunt: moralitatea își are originea în Dumnezeu, dreptatea morală înseamnă în mod simplu voința lui Dumnezeu, iar nedreptatea morală este definită ca împotrivirea față de voința lui Dumnezeu. În mod esențial, moralitatea se bazează pe voința divină și nu pe argumente independente pentru acțiune. Cele trei mari religii monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamul, sunt promotoarele sistemului etic absolutist. Fundamentale pentru religia iudaică sunt trei convingeri: Dumnezeu este unul singur, creator al cerurilor și pământului și conduce lumea cu milă și dreptate. Tora este cuvântul lui Dumnezeu către omenire și cuvântul lui Dumnezeu a venit mai întâi la poporul Israel. În islam, principiile morale se găsesc în Coran, care, în opinia musulmanilor, nu trebuie privit ca o lucrare a lui Mohamed, ci ca pe o revelație de la Allah prin Mohamed. Fazlur Rahman oferă două argumente pentru urmarea eticii din Coran. Mai întâi, musulmanii consideră Coranul drept cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei cred de fapt că acesta conține răspunsuri la toate problemele actuale și potențiale. Înțelegerea cu privire la etică a creștinismului are ca punct de plecare ipoteza că Dumnezeu există și s-a revelat pe sine umanității. El a ales să se reveleze pe sine în natură, conștiința umană și în persoana Mântuitorului Iisus. Caracterul lui Dumnezeu este standardul ultim de bine și de rău, iar Biblia, cu toate că a fost scrisă cu mult timp în urmă, conține încă principii actuale și universale de evaluare a moralității. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Let the weak say, yeah.
true.